Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Where the Light Gets in Losing My Mother Only to Find Her Again ni Kimberly Williams Paisley ay isang memoir tungkol sa unti-unting pagbabago ng isang pamilya matapos ma-diagnose ang kanyang ina, si Linda, ng Primary Progressive Aphasia o PPA, isang bihirang anyo ng demensya na malakas na nakaapekto sa wika at komunikasyon. Hindi ito simpleng salaysay ng isang sakit. Sinusuri nito ang masalimuot na relasyon ng mag-ina, ang takot at hiya na maaring idulot ng diagnosis, at ang mahihirap na pa siyang kailangang gawin habang patuloy ang pagbabago ng minamahal na tao, mula sa mga alaala niya tungkol sa dating pagkatao ng ina hanggang sa mga realidad ng caregiving, inilalarawan ni William Spacely ang mga pagkakamali, pagkatuto, at maliliit na sandali ng koneksyon ng kanilang pamilya. Layunin ng aklat na bigyan ng mas makatotohanang wika ang karanasan ng mga pamilyang humaharap sa demensya. Kasabay nito, ipinapakita nitong ang pagtanggap ay hindi paglimot sa dating tao, kundi paghanap ng paraan upang manatiling may pagmamahal at dignidad sa kasalukuyang sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, primary progressive aphasia at ang pagkawala ng komunikasyong pamilyar. Mahalagang sentro ng memoir ang primary progressive aphasia, ang kondisyon ng ina ni William Spacely, sa alip na ilarawan ang demensya bilang isang pangkalahatang pagkalimot lamang, binibigyang diin ng aklat ang pagkawala at pagbabago ng kakayahang gumamit at umunawa ng wika. Dahil dito ang sakit ay direktang tumatama sa pangunahing paraan ng paglapit ng pamilya sa isa't isa, ang pakikipag-usap. Para sa anak, hindi lamang praktikal na problema ang hirap sa komunikasyon. Nagiging hamon din ito sa pagkilala sa taong dating madaling kausap, may sariling boses, opinyon at paraan ng pag-aalaga. Mahalaga ang ganitong paglalarawan dahil ipinapakita nitong ang diagnosis ay hindi agad nagbibigay ng kumpletong gabay sa araw-araw na buhay. Kailangang matutunan ng pamilya ang kondisyon, obserbahan ang pagbabago at mag-adjust sa mga pangangailangan na maaring hindi kayang ipaliwanag ng pasyente. Hindi ipinipresenta ng may akda ang prosesong ito bilang tuwid na landas o bilang problemang malulutas ng positibong pag-iisip. Sa halip, ipinakikita niya ang kaalaman tungkol sa PPA ay mahalaga upang mabawasan ang maling pagbasa sa kilos ng minamahal. Kapag nauunawaan ang epekto ng sakit sa wika, mas posibleng palitan ang inis at pagkalito ng mas maingat na pag-aangkop, pakikinig at pag-aalaga. Ikalawa, pagluluksa habang buhay pa ang minamahal na ina, isa sa pinakamatingkad na ideya sa aklat ay ang tinatawag na unti-unting pagluluksa. Buhay ang ina ni William Spacely, ngunit ang dating anyo ng kanilang relasyon ay nagbabago dahil sa demensya. Kaya ang pagkawala ay hindi nakapaloob sa iisang pangyayari. Lumilitaw ito sa maliliit na pagkaputol ng dating nakasanayan sa mga sandaling hindi na maibalik ang lumang paraan ng pag-uusap. At sa pagkaunawang walang ganap na kontrol ang pamilya sa takbo ng sakit, mahalaga ang pananaw na ito dahil kinikilala nito ang magkasabay na damdamin. Maaring may lungkot, galit, pagkakasala, pagod at pagmamahal sa iisang panahon. Hindi kinakailangang pumili ang pamilya sa pagitan ng pag-asa at pagtanggap. Sa memoir, ang pagbitaw sa kung sino ang ina noon ay inilalarawan bilang napakahirap ngunit maaari ring magbukas ng mas makatotohan ng paraan ng pakikitungo sa kanya ngayon. Hindi ibig sabihin ito na dapat baliwalain ang sakit o piliting gawing maganda ang bawat karanasan. Ang punto ay ihinto ang paghusga sa kasalukuyan batay lamang sa nakaraan. Sa ganitong paraan, ang maliliit na sandali ng pagkilala, saya o koneksyon ay hindi nagiging kapalit ng nawala, kundi tunay na bahagi ng relasyon sa bagong anyo nito. Ikatlo, pagbasag sa hiya at pagiging lihim tungkol sa demensya. Inilalantad ng Where the Light Gets In ang tendensyang itago ng pamilya ang diagnosis ng demensya, lalo na kapag nakaapekto ito sa asal, pananalita at kakayahan ng isang taong dating malaya at matagumpay. Ikinuwento ni William Spacely na kinailangan nilang edukahin ang sarili at unti-unting bitawan ang hiya at pagiging lihim na nakapalibot sa kondisyon ng kanyang ina. Mahalaga ito dahil ang pagtatago ay maaaring magpalala ng paghihiwalay ng pamilya. Kapag kulang ang kaalaman ng mga kamag-anak, kaibigan o komunidad, mas madaling mabasa ang sintomas bilang pagiging bastos, kawalan ng pakialam o simpleng katandaan. Ang memoir ay hindi nagbibigay ng formula para sa lahat dahil magkakaiba ang kalagayan at pribadong hangganan ng bawat pamilya. Gayunman, ipinakikita nito ang halaga ng tapat ngunit maingat na pagpapaliwanag sa sakit. Nagkakaroon ng mas malinaw na suporta kapag nauunawaan ng mga tao na may neurological na dahilan ang mga pagbabago. Mahalaga rin ang pagbabahagi dahil nababawasan ang pakiramdam na nag-iisa ang caregiver at ang mga anak. Sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino, kung saan kadalasang malawak ang papel ng kamag-anak sa pag-aalaga, kapaki-pakinabang ang paalalang ito. Ang malinaw na impormasyon ay nakatutulong upang ang pagtulong ay hindi lamang nakabatay sa awa, kundi sa mas tamang pag-unawa sa pangangailangan ng may demensya at ng pamilya. Ika-apat, ang caregiver ay may sariling panganib ng pagkapagod at pagkalugmok, hindi lamang ang ina ang paksa ng memoir. Mahalaga rin ang epekto ng karamdaman sa ama ni William Spaceley at sa buong pamilyang humaharap sa praktikal at emosyonal na bigat ng pag-aalaga. Isa sa pinakamalinaw na aral mula sa karanasan niya ay ang pangangailangang bantayan ang caregiver. Madalas, nakatuon ang lahat ng pansin sa taong may demensya. Samantalang ang pangunahing tagapag-alaga ay maaaring maubos sa stress, pagod at tuloy-tuloy na pananagutan. Ang paglalarawang ito ay mahalaga dahil itinutuwid nito ang ideya na sapat, ang pagmamahal upang kayanin ang caregiving ng walang tulong. Ang pagmamahal ay mahalaga, ngunit hindi nito automatikong inaalis ang pangangailangan para sa pahinga, paghati ng gawain, impormasyon at tulong mula sa ibang tao. Hindi rin ginagawang perpekto ng may akda ang mga desisyon ng kanilang pamilya. Kasama sa memoir ang mga pagkakamali at pag-adjust, kaya mas makatotohanan ang larawan ng caregiving. Para sa mambabasa, ang praktikal na implikasyon ay kilalanin ng maaga ang caregiver bilang isang taong may limitasyon din. Makabubuti ang regular na pagtatanong kung ano ang kailangan niya, pag-oorganisa ng konkretong tulong at paghingi ng profesional o pangkomunidad na suporta kung kinakailangan. Hindi ito pagtalikod sa pasyente. Bahagi ito ng mas matatag at mas makataong pag-aalaga. Panghuli, paghanap ng bagong paraan ng pagmamahal sa nagbagong relasyon, natatangi ang aklat dahil hindi nito ikinukulong ang relasyon ng mag-ina sa pagkawala lamang. Habang kinikilala ni William Spaceley ang sakit at ang mga bagay na hindi na maibabalik, hinahanap din niya ang mga maikling sandali kung kailan tila nakikita niyang muli ang kanyang ina. Ang mga sandaling ito ay hindi ipinapakitang himala na nagpapawala sa demensya. Sa halip, nagiging paalala ang mga ito na ang koneksyon ng pamilya ay maaaring magpatuloy kahit nagbago ang paraan ng pagpapahayag nito. Ang pananaw na ito ay nangangailangan ng pag-adjust sa inaasahan. Kung igigiit ng pamilya na dapat manatiling katulad ng dati ang pakikipag-usap at pakikitungo, mas tumitindi ang pagkadismaya. Ngunit kung kikilalanin ang kasalukuyang kakayahan, damdamin at dignidad ng taong may sakit, maaring lumitaw ang ibang anyo ng paglapit. Dito nagiging mahalaga ang ideya ng walang kondisyong pagmamahal, hindi bilang sentimental na pahayag, kundi bilang araw-araw na pagsasanay sa pagiging komportable sa hindi komportable. Ang memoir ay may puwang din para sa katatawanan at biyaya sa gitna ng hirap, kaya hindi puro trahedya ang tono nito. Ipinapakita nitong ang pagtanggap ay aktibong gawain. Kabilang dito ang pag-alala sa dating tao, pagharap sa kasalukuyang realidad at patuloy na pagbuo ng makabuluhang ugnayan ng hindi itinatanggi ang sakit. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Where the Light Gets In para sa mga anak, asawa, kapatid at pangunahing caregiver ng taong may demensya. Lalo na kung ang sakit ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa komunikasyon at pagkatao. Magikinabang din ang mga mambabasang naghahanap ng masinsin, ngunit madaling lapitang pagtingin sa relasyon ng mag-ina. Hindi ito medical na manual at hindi nito papalitan ang payo ng doktor o espesyalista. Gayunman, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na pag-unawa sa emosyonal na bahagi ng diagnosis, sa pangangailangang turuan ang sarili tungkol sa kondisyon, at sa kahalagahan ng pag-aalaga rin sa caregiver. Ang lakas ng aklat ay nasa pagiging tapat nito sa hindi maayos at hindi pantay na proseso ng pamilya. Hindi pinapaganda ni William Spaceley ang demensya at hindi rin niya ipinipilit na ang pagtanggap ay madali. Sa halip, malinaw niyang ipinakikita ang pagsasama ng pagkakamali, pagod, hiya, katatawanan at pagmamahal. Naiba ito sa ilang memoir tungkol sa karamdaman dahil partikular nitong tinatalakay ang epekto ng primary progressive aphasia sa boses at komunikasyon, habang nananatiling nakatuon sa relasyon kaysa sa diagnosis lamang. Ang pagsasama ng personal na salaysay at resource section ay nagpapalawak din sa gamit nito para sa mga pamilyang nangangailangan ng pagkilala at direksyon. Sa huli, ang natatanging ambag ng libro ay ang matino at makataong paraan nito ng pagtingin sa isang minamahal na taong nagbabago, nang hindi binubura ang kanyang dignidad o ang halaga ng ugnayan. Kung gusto mong sumuporta Kimberly William Spaceley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.